وسلم وبارك على نبينا وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أما تنا مجبك الله سبحانه وتعالى فقط أنت يا سنزوية كم بطوف أتقدت وقش انشتاش لنا ثم سبا سوك ساتني من عندكم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بابي بتيوى nabo bonna banatambuja ku bulunga mu bwezi yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wataala. Imamu Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala al mujaddid yagamba: babu min ashirki lubsu lhalkati walkhaiti wanahwihima lirafi lbalai au dafihi. Omulyango ogwo gwe mulyango gw'omukaaga مؤلف رحمه الله تعالى ويريتا مجتاب الشيكينو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على الأبيد اشتابو اشنينيورا انذكرزا جراغو يمرامو مكرو وقوكتون دي ساقوا عبدو وقواتون دي ساقوا وقواليتا كمواري لغنو وقوينسي بابيريكا كبانغا توصلنا كتوستين كان الله سبحانه وتعالى ويشي يقوى تامريزو مليانغو. مؤلف رحمه الله تعالى naguwerekeza kechigambo kyasembyayo nagamba: wa sharhu hadhihi tarjuma ma ba'daha min al-abwab. Ekigambo ekyo kyakitegeeza ki? Omulyango guno gutwamaliriza babu tafsir tawhid, omulyango gw'okunyonyola amakulu ga tawhid wa shahadati an la ilaha illa Allah, nokkakasa nti tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Omulyango gwakunyonyola amakulu ga tawhid nama kuluga shahada. Kati muallif ya gamba: wa sharu hadhihi tarjuma, okunyonyola omutwe ogwo ma ba'daha min al-abwab, kuli mu miryango gyonna ejigenda okujja oluvannyuma lwa guno. Amakulu ogwo omulyango ogwo ogwa okunyonyola amakulu ga tawhid n'amakulu ga la ilaha illa Allah gwetwamaliza ogwo okutaano, gyonna emiryango egigenda okuddako ginyonyola makulu g'ekyo. Emiryango gyonna paka ekitabo ekinaggwaako imma ginyonyola shirika omutono oba omunene, byonna ebinajja emiryango gyonna egigenda okuddako emiyitirivu ginyonyola makulu ga la ilaha illallah n'amakulu ga tawhid. Kati kyavazzaako omulyango guno n'agamba: babu min ashirki, omulyango ogutusennyonyola nti ne kino kigwa mu bushiriku kiruwa. Labsul halqati, okwambala halqati yutlaku ala kulli mustadir. Halqati ekintu kyonna kyonna ekyakolebwa nga kyetoloovu kyebayita halqa, okwambala irizi bweba nga neetoloovu oba akakomo oba ensiriba, okwambala ensiriba. Walkhaiti neewuzi nga baazitunga wuzi zebatengamu amalogo. Wanahawihima n'ebifaanana ng'ebyo, esobola okubeera si irizi gy'omanyi ey'ensiriba eya bulijjo, esobola okubeera empeta ng'oli ayambadde empeta nga bw'olaba abantu abalina obukomo bubambala ku mikono. Wanahwihima n'ebibifaanana, esobola okubeera irizi ng'eri mu mmotoka, ma yuallaku fisayarat, abantu bibateeka mu mamotoka. Wa ma yuallaku inda alabwab, abantu bibateeka mu miryango. Au fizawiya min zawai albayt, oba mbusonda mtu nga mkasonda nga wali oba mkasonda wali batekawo ebintu, oba wansi mumuliango ngulia zimbe nyumba asawilo sima u musinji na atekao oba makati mchisenge na asima u na atekao oba musingo labusul halka halko la asawilo jisiba musingo oba asawilo jisiba mchiwato chomundu oba halka esawilo kubela kumukono ngulia inobu kumo buyateka kumukono halka yoge wako esobola okubeera ku kuguru ng'oli asibako ekintu ku kuguru oba esobola okubeera ku liiso ne batunga ewuzi oba ki ne bayisa mu ntengotengo ntengotengo ne bagiyisaamu ewuzi ne basiba ku ki ku mwana amaaso abaana baba nga balwadde oba amaaso oba mambuluga bagaita mambuluga mwana azimbye muno ne baleeta obuso ne babuteeka mu nsingo kati ebyo na byonna biyingira mu guno omulyango omuntu okwesiba ebintu ebifaanana bwe bityo lirafuil balaa'i naye nga abyesibye lwaki olw'okujjawo olw'okweggyako n'okujjawo lirafuil balaa warafu hadha yakunu baada nuzulihi ajjawo olw'okujjawo ekizibu omusiiba oba obulwadde oba bumugwiridde au dafuihi oba okubuziiza waddafu hadha yakunu qabla nuzul oli asobola okusiba olw'emu ku nsonga ezo bbi asobola okwambala yirizi lirafuil bala ajjewo obuzibu oba bugudde oba omwana alwadde amambuluga nga bamusibemu akaso oba enkoko enkoko bazisibemu simanyi obuveera ne byonna abantu bayinza okukozesa ng'edda amabega eyo myaka egyayita bayiwanga evvu ku mulyango okuyingiza awaka nga bagamba teekawo evvu naye nga bagamba liba lya musaalaba muwabangawo oba ekisajja ekikola ki nga bwe kituukaawo nga waliwo evvu ly'omusaala nga wotekiyingira kati agantuntu bwe gatyo weetangire kulaba oti weetangire ne kino weetangire olusuku luteekeko kino olaba olusuku luteekeko kino ennyumba agiteekemu kino ebyo babikola lwa nsonga bbiri basiba n'obuso obuso abaana bwe basiba mu bulago bangi nakati gyebuli mu byalo bugenda mu byalo gyebiri kyali kinamba kyali nga kinamba nga nnaku bwe ziggwako nga kikulya ndowooza kakati ebintu ntu bwe bityo kirizi oli ayibana n'olugoye naye nga luliko kapaati wano nga yasibiramu akantu ku lugoye lwe edduuka kateni ez'amaduuka abatunda mu kiyembe waliwo abalina amaduuka nga kateni eri zirimu obuntu bwe basibiramu oba mu mulyango gw'edduuka mulimu obuntu bwe basibiramu kati abasibayirizi ezifaananako bwe zityo zibeera lwa nsonga bbiri oba ssatu sheikh yayogerako bbiwa naye ziba ssatu kusinziira ku bashura ekisooka no sheikh yagamba lirafuil bala abantu beesiba ensiriba lirafuil bala olw'okuggyawo ebizibu yaani izalatuhu baada nuzulihi bajjawo ekizibu nga kimaze okujja oba au dafuihi oba okuziyiza ekizibu ekyo tekijja okiraba abakasuka ettawulo ng'enkuba egenda kutonnya ne bakasuka ettawulo waggulu ndowooza ebe enywa ebire ebibadde bigenda okutonyesa enkuba nga bwenywa amazzi agabeera ku mubiri ng'omuntu amaze okunaaba nabo bagikasukayo ku bbaati esobole okunywa ebire biri ebibadde bigenda okutonya enkuba ereme kukola ki enkuba ereme kutonya banaaba bakiriko oba obwongo bwabwe bulimu ki bannange n'ebirala bingi bye bakola simanyi gonja mukole bwoti simanyi gundi bwati akambe kengera kola bwoti ebintu ntu ebyo bwe bityo kana akagoye kambale nga ennaku ssatu kumi na ssatu kumi na nnya kumi na ttaano kabugo kambale ebyo byonna byonna ebyo chusa gundi orweru chuse boti bika kabugo boti ebyo webi chebyo na byonna abantu bibakola wegeme omaze okuzika abaana bo gira boti omaze okuzika omukyala gira boti omaze okuzika bbaawo kola boti emmotoka bagitaddeko mayiti teekayo amagi mutekeyo amagi tolaba ate banoonya magi maki mazize munoonye amagi amazize mugateke wansi w'emipiira emmotoka ereme kuleeta muswiba baziyiza omuswiba kuleme okugwawo okiraba omufute muddamu muyingiza mu nyumba nga amaze okufuluma eno mu nyumba ebintu ebifaanana bwebityo abaana bagende basiibule kitaabwe abaana bagende basiibule kitaabwe abaana bagire bwe batyo omuzimu tegubaddira ebyo byonna biyingira wano muguno omulyango imaamu gwe yazzaako guno byonna byolaba ebintu byebakola nga bagendera mu kuziyiza kizibu kireme kujja oba nga bagendereramu okugijjawo man'uhu qabla nuzulihi nga baziyiza ekizibu bwe kiba kimaze okujja bakijjeewo kitya qabla nuzulihi izalatuhu bada nuzulihi kukijjawo nga kimaze okuka au dafuhu yani man'uhu qabla nuzulihi okiziyiza nga tekinaba kujja ensonga bbiri okukijjawo nga kimaze okujja bakijjeewo batya oba man'uhu bakiziyize qabla nuzulihi nga tekinaba kubeerawo ezo ensonga ebbiri abamanyi bayongerako n'eyokusaka abantu gye bakolera ebintu ebyo jalbu almanafii wal arzaq abamu bateekawo irizi oba okwesiba ensiriba oba ki olw'okuleeta ebirungi abaagala babireete kati ze ensonga ssatu abantu ezibasibisa irizi ezo imma bagyewo omusiba nga gumaze okujja oba si ekyo baguziyize guleme kujja oba si ekyo baleete ebiki basike ebirungi basike ebirungi kati gwe mulyango guno imaamu muhammad buna abdul wahhab rahimahullahu taala gwe yazzaaku naga baabu minashirki omulyango ogutunyonyola nti minashirki nekino kigwa mu bushiriku lubsul halqati omuntu okwambala ensiriba walkhaiti neewuzi ezebatunga wanahwihima n'ebibifaanana irafu ilbalai mbubajjewo ebizibu oba bala au dafihi oba okugiziyiza bala ereme kutuuka guno omulyango abantu abo imaamu muhammadi beyali ayogerako qassama alulama haulai lunas ila thalathati aqsam abantu abo abeesiba eyirize oba ensiriba oba talasimu n'ebifaanana bwe bityo bateekulwamu emiteeko esatu abantu abeesibayirizi balimu emiteeko esatu alqismu lawal oba asnaafu annaasi fi dhalika ala thalathati aqsaam abantu mu kyokwambala yirizi okwesiba ensiriba neki neki balimu emiteeko emeka esatu asunifu lawal au lkismu lawal omuteeko ogusooka man ittakhadha sababan ma laysa bisababin wa qalbuhu mutaalliqun billah wa huwa ya'lamu anna hadhihi mujarradu lasbab lakin almutasarrif annaafi'u والضار الحقيق هو الله هذا هو القسم الأول أروى من اتخذ سببا ما ليس بسبب يموت أتيكا ويبينتو إبيو نغا يغالا بمغاسة نغا سينسون إبيو ينيني سينسون يأكو غاسة وابولا يتخذها وكأنها وسيلة أبيتيكا ونغا غامبا النافع الحقيق هو الله النافع الحقيق هو الله وقلبه متعلق بالله لأنه يعلم أن الله هو الضار وهو النافع لكن هذه مجرد الأسباب أتيقوا يرزي نقام بقال يرزي إنه تيتي لم يتزي نياغا سينيني إراوني يا الله وقوم تيكو بسوقة ولي يسبا يرزي أقام بيرزي كالا جيسبا نيي جاس سبب اتخاذ الأسباب أتقول جاس مكتيكو من نيتو منيا كويتا أنجلا kwe kare na ye agasa ya Allah ugwe mteko kusoka alkismu athani umteko goku bili uva asinufu athani man taallaka kalbuhu bihadhihi alasbabi nafsiha ويعلم أن هذه الأسباب تضر وتنفع بنفسها ولو منتوى يسبيرزي نينغا ومتماغوي أذكر رزامو انتزيغا سا إرازي ونيا إرازي صبر متو ساكو متوانا إرازي صبر نقموا أقلونج ولو منتوى يسبيرزي وجات يسبيرزي وباجي تدم متوكا وباو ونواجي تدم نيومباي نينغا قلبه متعلق بهذه الخرزات omutima we guli kuyiriza ezo zennyini azikiriza muntu zirina omugaso era amanyi zisobola okumuyamba era amanyi zisobola okutaasa ebizibu bwe bigenda kujja zo nga zo istiklalan nti zo zetongola zirina almanafiu walmadar ogwo bwe muteeko ogwokubiri ku bantu abeesiba yirizi waliwo omuteeko ogwokusatu من يتعامل بهذه الأسباب التي ثبت نفعها من قبل الشرع وقلبه أيضا متعلق بالله أنه هو النافع والضار وأن هذه مجرد الأسباب ولو منت وقصة ateekako yiriza ezo naye nga oba ebintu ebikola nga yirizi naye nga akozesa ebyo byokka ebiriko obujulizi okuva mu Qur'an ne Sunna era nga akimanyi nti bino ne wemba mbikozesezza tebigasa wabula bisobola gasa nga Allah akkiriza kati ono owokusatu gwe twogerako akozesa ebyo ebiriko obujulizi مثلا من يستعمل العسل ومتسنغا اقوزتا عسل وحبه السوداء حبه السوداء قلنا اقوزتا حبه السوداء الكوب جوليز نينغا مكمكوزتا ماني يي حبه السوداء ينغا يي تاكوداشي تاينا مغاسو اوكجافونغا الله اقوزيتي اغيزي تيمبوني اتنا اقوزتا بينتو نينغا بياقوزتا بيوننا biriko imma obujulizi oba bitajiriba nga babigezesa masala binywewa bagambe ekyo kinywe kijja kuwonya buno obulwadde tewali bukwakulizo bwonna oba kyenyokeze webikke wenyokeze kino kijja kuyamba ku bulwadde bwe buki oba salawo osiigewo eddagala lino ligenda kuwonya obulwadde bwe buki oyo mutaalliku bil asbaabi allati sabatat نفعها أو أنها تنفع أقول سا أتيكا وين سونغا إذلكو بجوز انتزوزي غسا من قبل الشرع أو بالترجيبة أو بالتجربة نغا كلكو بجوز انتزوزي انتزوزي غسا كو بولد إلا وبابا بجزسا نبيان بكو بولد وقلبه متعلق بالله أنه هو الضار النافع الشافع الحقيق ومثل ما قلنا قلت الله يا ونيا ودر الله يا يامبا يدر وولا بنا يونا اتخاذ الأسباب تيتلام بيتز طيب ما حكم هذه الأقسام أبان توب بلا مرابطة بمتك سر أسوكا نووك بلي نووك سر بلا مرابطة قرآن باب من الشرك omulyango nti kino kyambushiriku lubsu alhalqa okwambala ki irizi oba alkhayt ewuzi bebatunga ebiwuziwuzi wanahwihima nebibifaanana lirafu ilbala olwokugjawo ekizibu au dafuihi oba okukiziyiza kireme kubeerawo kasheka yatugamba ogugwa mu miteeko gy'obushiriku naye abantu nenkugamba abakola ebintu bye balimu emiteeko esatu wali wabi kozesa nga yaga majasin teka ubutesi kuitiramu ne awunya ya Allah taibu gumteku kusoka wali wabi kozesa nga agamba ibibintu hadhil umuru tanfa istiklala ibibintu biyo bigasa biyo binyini ilanga manyi biyo binyini bigasa umteko kusoka yaga mbankoze sebyo yoka ebiriko obujulizi nti bigasa okuba mu sharia era ngo mutima gwe guli ku Allah abantu abo tubalamula tutya banna tawhid aina antum muli ludda wa ah naam 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 na
ato okubiri kulamuje tasubira
naam
okusabira okubanja akoze kyezi bayina obujulizi okubanja
naam asante omuteeko ogwokubiri n'ogwokusatu mutuufu ogwokubiri ogusooka bwe gubadde gwagala okwongera okunnyonnyola omuteeko ogusooka alamulwa atya abaagudde mu shirikul asgar abaakoze shirikul asgar aba fakad ata bishirikil asgar abaagudde mu shiriki omutono kubanga okukozesa ekintu ekitaliko obujulizi nti kikola newankubadde tukyesigamidde wabula ogamba katugezese wadde awonya ye Allah nga tewali bujulizi n'okifuula nti kyo nsonga nga mu butuufu si nsonga eriko obujulizi kwekyo kyogikozesa abeera shirku naye al asgar era shirku al asgar yunafi asla tawhidi la yunafi asla tawhidi bal yunafi kamala tawhidi shirku al asgar akulaki لا ينافي أصل التوحيد ومن التوحيد أبتا مبديك بالكلية لكن ينافي الكمال وبجب التوحيد يوم تويو أبا مبونغوف ينافي كمال التوحيد الواجب إلا وكذلك وهذا الشرك أكبر من الكبائر oyo shirika aliwaguru wa mazambi ya manini agasigadde shirika al-asgar aliwaguru wa mazambi atida manini asigala akyali waguru era abamanyi bangi bayogera ebigambo ebiraga nti shirika al-asgar munene mubi nnyo n'okusinga ate amazambi amanene ng'okutta n'okwenda n'okulya riba n'okulya zamanya n'okugeya ago mazambi manene naye ate shirika al-asgar aliwaguru waago ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يا غامبا لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا عبد الله بن مسعود يا غامبا نزوكولا إلى الله نشين دايري ديكو الله شابولينبا أحب إلي أن شاغرانيو من أن أحلف بالله أو بغيرها au bighayri llahi sadiqa shirunje okusinga okulayira ekitali Allah naye nga njogera mazima yagamba okulayira Allah ng'alimba shirunji jali min ayahlifa bighayri llahi sadiqa okusinga okulayira ekitali Allah naye nga ayogera ate maki mazima olina alayira okudda ku bbeeri ya maama we nagamba nalayira okudda ku beeri ya maama we nalayira okulya embwa n'embizi nalayira okufiira mu kitoke kyagonyana n'okuba butonyole nalayira kati okulayira ebyo naye nga kyalayira mazima kyalayirirako ebyo mazima gennyini kibi nnyo okusinga omuntu alayidde Allah naye nga atalayidde bulimba okitegedde alayidde Allah linnya lya Allah nga alayira nalayira naye ng'alayira ku kintu kya bulimba oli n'alayira ekitali Allah n'alayira taata we oba maama we naye ng'ate kyalayirirako ddala kituufu oyo mubi nnyo singa oli katebe bintu bitabula abantu abatali bakenkufu mu ddiini bwe ne basigala kimu kya kuvuma nga kye kigambo ekibasigazza mu kamwa. Omusajja alayidde ekitali Allah, alayidde nnyina ng'alayirira ku mazima. Omugeraageranyo kyonna alayidde Allah ku bulimba. Naam, omugeraageranyo kyo mu ddiini mujoonoona bwonoonyi. Kumbe ye yajoonoona obutagitegeera butuufu bwayo, ye yayonoona eddiini ebbanga lyonna. Ate abavumi booti bagenda gaana muntu yenna kusomesa ddiini bw'abanga mwesimbu, kubanga abo abavumi nga bw'olaba mu nsi yonna tebalina gwe batavuma. Wembuliayo omuntu nga tebamuvuma, teriyo mu nsi yonna gwe batavuma. Ekyo kibagamba buli mulundi, teri mu nsi gwe batavuma. Wegeraageranya ku bali mu by'obufuzi, abali mu by'obufuzi, abali mu bibiina bino bavuma abali eno, n'abali eno bavuma abali eno. Osingana n'abali mu kibiina ekimu nga tebalina bannaabwe era mu kibiina kyennyini era babavuma, kibe kiri naye nga tebali mu kibiina kiki eno, bali mu kibiina kyekimu mulimu abavuma bannaabwe, n'eno bali mu kibiina kyekimu mulimu abavuma bannaabwe. Abantu abo bennyini n'eno mu ddiini betukolagana nabo, bwolowooza bavuma eri yokka gwe museeka tebasobola kuvuma nga bwe bevuma eri bebamu bennyini n'eno bwe bakuvuma. Ate olina kutya kuvumibwa, era abantu balina okumanya abantu bemu bebawulira nga tuba radda, nga tuba ddamu bantu muteeko si gwe tuddamu, kino ky'abantu bakimanya. Kuba abantu bagamba mwe mubuukira buli kintu, nedda si buli kintu. Abantu abatamanyi bantu betuddamu gamba tegeeza emiteeko gy'abantu betuddamu. Abantu bemuwulira nga turadda beba abanyeenya usuulu mu usuulu enkulu ennyo ez'enzikiriza, oba abaleeta bid'aati enkulu ennyo eziyinza okuvaako namuzisa, oba abaleeta ekikolobero mu ddiini nga zambi naye nga ligenda kukosa ajiyaalu emirembe eginajja nga abantu tebamanyi babuzaabuziddwa. Wamma abatuvuma n'owulira oli ng'avuma ssenjala ng'omuntu, abo bavubuka b'etwaifu tetuyinza baddamu, tubaagaza atya? Teseriyo gwe nziramu nga yanvumye nze ng'omuntu, yavuma nze muddemu? La, naye oli katutagamba okusinza entaana. Ekyo kinyegenya aslu min usuli aqida, enzikiriza yaginyegenya. Oli agamba attawassulu bil amwati, okusaba abafu, oyo anyeenya nzikiriza y'abantu. Oba oli aleese gubida ogunene ennyo n'aguteeka mu basiraamu, oyo anyeenya eddiini y'abantu. Oba oli aleese eddiini ezambi eddiini n'alituuma obusiraamu, oyo tumuradda. Wamma bano basse kinnoomu linaavaayo n'agenda ne bamulikoodinga ne munne n'avuma ssenjala ng'omuntu n'avuma gundi. La, eddiini erina okubaamu abalenzi bazzukulu baabe twaifu, oyo situlina kubaddamu. Kitegeera abo kisiina kubaddamu, bwe bajja kwogera mu Uganda ewetwaifu nno muzzukulu w'abali abetwaifu tomuddamu nga gwe oli kuba n'abanyegenya eddiini, kubanga eddiini yennene okusinga ffe. Era abataagala bikiibwa byabwe kulumbibwa nakuvumibwa nakukakkanyizibwa bo basirika busirisi, ne bwe balaba amawana genkana gatya basirika busirisi, lwabwe tebaagala eddiini yaabwe yonooneke. Abu Najiba hafidhahu llahu taala yaliku mukutu wagumu ne Sheikh Qasim Kinji yabuliko ne baseeka balala. Omuvubuka w'emisiri bwe bajja bamunaakasha ne bamunaakasha ne bamunaakasha n'atuuka n'akubawo ekigambo n'agamba okukkirizibwa okusaba omuti, okkirizibwa okusaba kabbuli ekikulu Allah yayanukula, gwesaba entaana asaba omuti. Sheikh Abu Najiba n'awandika meseji n'agamba bannanga abali ku mukutu guno nga gusingako b'emisiri, n'agamba abali ku mukutu guno oyo kyayogedde kituufu, bonna ne basirika bwejje teri yaddamu. Bonna basirika tebaddamu nti oba nedda oba bonna basirika. N'amawuli ne gavaayo n'agamba olina alayira nga nze nabadde mu muzikiti ne kubali e Uganda nalimu mu muzikiti, ng'agamba okkirizibwa okugenda awali entaana y'omufu n'osabirawo edduwa, n'alinyisa eddaala okkirizibwa okuyitira mufu omulongoofu, n'akatyemula okkirizibwa okusaba omulongoofu. Omusajja n'alayira n'agamba nalimu wallahi nalimu mweyo darusu, ng'omuvubuka ayogera ebyo ebigambo. Kakati ebyo binyeenya eddiini, ebyo binyeenya eddiini yennyini yennyini. kati bwovayo noyanukula nga ne bannamisiri abamu bobadoloza nti balimu akalungi nga bakwambalira nga bakunyiigira naye nga basirise tewali yayanukudde bonna basirise bo kibalina ki hamiyatul jahiliya alumbye yunivasite yaffe alumbye hamiya balwanira yunivasite bino siriya yunivasite akhil karim bino siriya yunivasite yunivasite yamutuginako obuzibu kiraba naye jasita alina hamiya yalwanira kimu yalaba ngaffe abalumba yunivasite yaabwe so si yunivasite nedda wabula mulimu abantu n'olwekyo buli gwowulira nga twanukudde atamanyi bbaali be twanukula twanukula abantu abanyeenya ebikolo ebinene mu bikolo by'eddiini oba abanyeenya manhaji ennamba oli avuddeyo avuma abasalafu bonna abajerega katibatan okuva ku basalafu abaasooka n'abaliwo n'abanajja ali ku manhaji yonna avuma oyo tuba tulina okumuddamu munnange wajazaau sayi'atin sayi'atun misluha okiraba kati tukole ki wamma teri muntu gwe tulumba nti tulumbye muntu olw'okuba avumya abavuma naffe tubawulira ngaakuvumye n'akuvuma buli kimu n'aweemula ne busibe tuba tuliko so omuteeko guno ogusooka omuntu bw'akozesa ebintu mu ngeri y'okwewonya oba okwetangira ebizibu bireme mutuukako naye ng'ebintu ebyo tebiriiko bujulizi nti ddala bigasa naye bw'omubuuza lwaki obitaddewo agamba just asbaabu mbitaddewo ng'ensonga naye almusabbibu alhaqiiqi huwa allah akola ebyaddala yaani ye allah tugamba oyo akoze shiriku naye omuki omutono bimaana tafuruma mu busiraamu oyo aba tafulumye mubuki mu busiraamu bal hatha shirk yunafi kamaala attawhid alwajib oyo agaana obujjuvu tawhidi weyo omuntu abasimuddu owoobwetteeka taib alkisimu thani omuteeka ogwokubiri sheikh gwatugambye man taallaqa qalbuhu bihadhihi alasbaab wayara anna hadhihi alasbaab tanfau binafsiha stiqlala omuntu ayesibairizi mu kiwato oba mu nyumba oba mu pikipiki oba mu motoka oba mu dduuka naye nga omutima gwe gwonna agutadde ku ezo irizi ng'akimanyi bulungi zisobola okulemesa omubbi okubba pikipiki oba emmotoka oba muwaleti ye oba awaka oba ennimiro n'ateekamu irizi ng'agamba irizi zo nga zo zennyini zisobolera ddala okuziyiza obuzibu obutajja waka oba zisobolera ddala irizi okugyawo obuzibu obuba buzze awaka irizi omubuuza yaki eyo gy'olina kya mubbi tasobola kuyingirawo wano teri emubbi ayinza kutwala pikipiki yange eyirize emugaana oyo aba akoze shiriki omunene amugiramu ddala mu busiraamu oyo aba akoze shiriki amugiramu ddala mu busiraamu omuteeka ogwokusatu man yataamalu bihadhihi alasbaabi omuntu akolagana n'ebintu ebyakkirizibwa oba okwejjanjaba nabyo neki bwe bityo naye nga byakolagana nabyo oba kyakolaganye nakyo sabatat au mujarabat ng'ebintu ebyo byanywera annaha tanfa biiznillah bigasa lw'obuyinza bwa allah oba babigezesa ne balaba nga oli yakigezesa nekikola naye wa qalbuhu mutaalliqun billah ng'omutima we guli ku allah oyo omuntu kyaba akoze aba ali ku kituufu so kati wano sheikhu wagamba baabu min ashirki lubsu lhalqa aba ategeeza shirku lasbah aba ategeeza omuntu aba akikoze kino kasaaba ng'omutima gwe teguli ku ekyo kyennyini nga bwe banyonyodde kubanga abantu ba miteeka esatu wano sheikh arada sheikh kasdu sheikh biwuridi hadhihi atarujama yayagala kunyonyola muteeko gw'abantu abagwa mu bushiriku obutono nti ono shiriku mutono naye shiriku omutono omuntu bwamubeerako kad yakunu hatha ashirk wasilatan ila shirki lakbar shirikono omuntu n'omuntu bwamubeerako asobola okubeera nga kuba ateera erigenda omutwala agwe mu bushiriko obuki obunene. Kubanga omuntu singa abeera n'eirizi nga agiyina ebbanga naye nga akimanyidde ddala nti eno irizi yo si yegasa Allah yagasa, n'asigala ng'agikozesa ng'agikozesa ng'agikozesa, omutima gwe gukera ku makya ne gukyuka, enzikiriza eneetuuka okutambulira ku irizi eyo, nga bw'aba tagiyina tasobola kufuluma, tasobola kugulawo dduuka, tasobola. Kati kyobola shirikul asgar, kubo eritwala abantu mu shiriku oli omunene. Waama omuntu bw'ateekayo amagi, kati tusenga omuntu ajje n'agamba tutaddeyo amagi, bw'asiwa emmotoka eriko mayiti, sefa tulamula kutya? Aha, omugambo otya? Seka tugenda twala mayiti naye tutaddeyo amagi, ayifunnabakusimbula twagala kuziyiza musiba guleme tutuukako. Agambye sheikhe, babu lubsu alhalqa walkhayti wanahwihima lirafui albala, bateekayo amagi kuziyiza bizibu, oba walkhayti alkhayti oli alina ewuzi yazitunga ku mukono oba ano oba mbulago, nga alkhayti ewuzi yatunga gyalina yakuziyiza bizibu. Aga sheikh namurwacha omulamulo otyoyo mushiriku shiriku ki omunene omutono? Omunene la yahtaju ila tafsil, fi tafsil yahtaju ila tafsil, tuyo mubuuza lwaki ogataddeyo lwaki amajago omulala emotoka agiva nako kasala banga ogagyeyo hada almasala fiha tafsil, amasala gagala muki tafsil, oli abuuse ku motoka nagaze siza gigenderako, oyo amanyi nti amagi gagasa istitlala, amanya nti gugagasiza ddala gongako, okiraba katoli wagamba nti munnange tutaddeyo olubaala embeera naye byonna Allah ma rayuka bihatha rajul, ayebune tutaddeyo olubaala embeera naye Allah yatta era yawe obulamu naye munnange tugezaako n'oteekayo okiraba olubaala embeera okiraba. Ate singa oli agamba atuteekayo munnange byonna gezesa nti twabisangawo kamune amala gateekayo naye Allah yakola ki yataasa ba Allah yagera Allah bagera tetuyina gye tuyinza kukyusa naye munnange tomanya abantu babigezeseza tuteekayo abo nabo mwebali kweteekayo kasita bulijjo bateekayo naye Allah yagira Allah kyageze tewali kiyinza kukyuka oyo shirikul asghar. Naye ate singa agamba tuteekayo munnange lubaala embeera bw'aba agereesa bugereesa asigala shirikul asghar, naye bw'aba kitegeeza lubaala embeera shirikul akbar. Asitaateka mwaka akavuyaako mu bigambo bye tuteekayo munnange lubaala embeera bimaana asaba lubaale yagasa okusaba lubaale n'okusaba Allah kati agasa bibiri munnange lubaale naye akubeera ng'era ne Allah bw'akola ki kati oyo aba akoze shirikul akbaru mu bigambo byebyo byaba akoze. Naye oli wabanga mune kiteekako tumanya Allah zonna tugezesa makubo naye Allah yawonya oyo shirikul asghar. So naam kasitoolya byayogedde alhukumu ala dhahir fekasitoolya taabiri ng'erimu ekitegeeza biri olamulira kungulu kyowulidde tolina kulinda niya kubanga niya tosobola gimanya naye kasitoomuliramu ebigambo ebitali kiriya ngechigambo rubale rubale mbera rubale mbera ebyo kasoda mwa ebigambo gambe bitali kiria ngomugamba nawo olinga bali kati idhan qala rahimahullahu ta'ala babu min ash-shirk lubsu al-halqa wal-khayt wa nahawihima lirafi al-bala aw daf'ihi رفعه إزالته بعد نزوله كما قلت ودفعه منعه قبل نزوله ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه توكل عليه يتوكل المتوكلون مؤلف رحمه الله تعالى يليته بجلزي هو آية سورة الزمر آية يستمون منانا انغا استدل لنا يو انو آية بلا شك يقرأ الشرك الأكبر نيه كعادة السلف أبا سلف أباكو لينبلا كانوا يستدلون بآيات الشرك الأكبر نغباز كوزي ساكو الشرك الأصغر يا أخي تشيشي يبوزو براو بعد الدرس كيف كيف هذا شتيا انجاولو انجاولو تيري كوغيرا كرباري نبتايوغيرا كرباري يسي انجاولو انجاولو يريكو كنو شوكو زي سزا wachikozesa munzikiriza ki nti kyo kigasanga kyo oba Allah yagasa enjawulo eryawo oli bwagamba nti kikozesezza naye agasa ye Allah oyo aba akoze shirikul asgar oli bwagamba nti kikozesezza kyo kyennyini kigasa oyo akoze shirikul akbar enjawulo eryawo enjawulo teri mukwogera ku Allah oba butayogera ku Allah okiraba oli agamba nti kikozesezza naye mutima gwange guli ku Allah Allah yagasa just kino ntaddeko butesi kiraba ne yagasa ye Allah yawonya bwana bageze kuona nja kuona bwana batageze kuona sija kuona ne jasinsibyewo kino kubanga kikendeeza obulumi bangamba bokyesi bakikendeeza obulumi five oyo omutima gwe guli ku Allah ne yamanyi annafiu alhaqiqi huwa Allah agasa yennyini wo mugaso ye Allah kala toli wo mugamba kino kyesibye lwaki naka kino kyesibye kubanga kiwonya kyonga kyona kati oyo yakoze shiriku al akbar amujja musilam نعم مؤلف رحمه الله تعالى يغامب قل أرأيتم غامب مبغامب أبا سلف أبا كل إمبراء إمام أحمد وجاكل أبا شجة عبد الله بن مسعود وجاكل أبا غابا خوزي صوب جوليزي ووشرك ومنين غابا بغامب أبو ينجرام وبو جوليزي نشرك ومتونو أي أن يقول لك شرك ومنين نغابا غامب يستدلون بأموم الآيات بغامب أي ابن الشرك ومنين نومتونو قال الله سبحانه وتعالى قال بقول أرأيتم أي أخبروني أرأيتم بمعنى أخبروني منبولي لي ما تدعون من دون الله إذا بمستوى إذا الله إن أرادني الله بضر سنقى الله أيقد أن جغل الزوم توانا وكنت ككو من مرض أو فقر أو غير ذلك من المصائب وبا الله قذب الود وبا قذب وابو obageze kufa kati nabbi abagamba Allah agamba nabbi babuze nti ebyo musinze bitali Allah masanamu gammwe Allah wabaya gaddo mutawano okuntukako hal hunna kashifatu dhurri bisobola okunzigirawo mutawano ngo Allah wabageze omuntu afe rubara asobola okumulemeza kunsi masanamu amayinja emiti eyo gibagenda ku mayanja ne bavunama eyo gibagenda ku miti emikokowe ejiri mbibanja ajibagenda kunsiriba nebavunama ebasulanga basamira hal hunna kashifatu dhurri bisobola okunzigirawo mutawano ogwo aw aradani bi rahmatin oba Allah njagaliza ekirungi kasiha wal afiya wa al ghina Allah njagaliza nembera mulamu oba namponya oba nampa obugagga ebirubale na majinni hal hunna mumsikatu rahmati biizo okkwata nebiziiza okusasira kwa Allah okwo okuntuukako kul hasbi Allah Allah namugamba bagambe ayi Allahu kafi man tawakkaltu alayhi Allahu kafi idha tawakkaltu alayhi nabagamba namugamba kul bagambe hasbi Allah nzammalira gwe nesigamidde ya Allah nze gwe nesigamidde ya Allah alayhi tawakkaltu ammalira nze ya Allah alayhi tawakkaltu alayhi yatawakkalu almutawakkilun eri Allah abesigama abesigamira jebesigamira kul hasbi Allah bagambe nze Allah yammalira yani kafi fi jami umuri alayhi ateri Allah yatawakkalu almutawakkilun buli yenna agala okwesigama aina kwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala qala ibn kathir imam ibn kathir yagamba ayi amakulu la tastati'u shay'a min al-amr amasalam rubale taina chayinza kukola kwekimu kwebyo okujjawo obuzibu singa buba butuuse ku muntu oba rubale tasobola kuziyiza bulungi Allah bwe yagera nti omuntu bugenda mutuukako abalongo boyina mu nyumba bewatunga tebasobola kugaana nkuba kutonya Allah bwagera etonye abalongo tebasobola gaana musana kwaka abalongo boyina mu nyumba tebasobola gaana bwavu kujja waka ate Allah babaleesa obugagga tebasobola kubuziiza nti awagaana otereeza ebyekika yabuwala tebasobola Allah gwasazeewo okufa ne bw'aba ayina abalongo nga yakabazaala emirundi munaana ng'ayina peya z'abalongo nnya oba ayina peya z'abalongo kumi na mukaaga nga zonna yabatungira ensawo zaabwe mweziri yabamala Allah n'agera omuswiba gutuuka mu makaaga ate ekirungi kyagezera Allah kituuka mu makaaga kul hasbi Allah ayi Allahu kafi Allahu kafi man tawakkala alayhi Allah amaliro yaba yesigamye jali Allahu kafi man tawakkala alayhi alayhi yatawakkalu almutawakkilun kama kala Hudu alayhi salam hina kala lahu qawmu man nabbi Hudu bwe yagamba abantu b'ekibiina kya Hudu bamugamba in naqulu illa itaraka ba'du alihatina bisu bamugamba Hudu fetulaba balubale baffe bakutabudde omutwe illa itaraka ba'du alihatina bisu amakulu amajinni engeri gyogaana abantu okugasinza engeri gyogaana lubaale okumusinza tulabanga naawe olike ekikyamu naawe tulaba olikeo ekikkubye amakulu amajinni gaffe gakkubye lubaale akkubye owava ku byammwe bikkubye engeri gyogaana abantu obikolerako Hudu alayhi salatu wassalam qala inni ushhidu Allah nabagamba nze nkakasa Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun era nammwe mukakase nange mbakakasiza ddala anni bari'un mimma tushrikun nze nesamba sikkiriza mwebyo bye mugatta ku Allah ishaba nabagamba qala inni ushhidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni nze nesamba ebyo byonna bye mugattako ebitaliye min duni yani yasigazawo Allah tabaraka wa ta'ala wakkiriza nagamba fakiduni jamian thumma la tunzirun Hudu yabagamba yabachallenginga nabagamba bwe mba mukakasa nti lubaale yeyantusizzaako obuzibu kakati mwegatte ne lubaale wammwe mubeeko kye muntuusaako ku ssaawa mwe mwenna mwegatte mwenna nerubaale wamwe mwenna ku ssaawa eno mubeeko kye muntuusaako kati naffe kyetwagamba oli omusajja yeepanka mbuwaayi ayina gundi netumugamba gwe tuyite tugambe nti amasabu gange mugakoonewo alabe aligaweesa kyaligaweesa tamugamba gwe tuyite namugamba nja kujja n'abasajja aba basatu gwe tugambe nti amasabu gange gaago kasitotuwa ebbaluwa ya poliisi baleme kugamba mumune twakulumbagaye wetula wali katebeko tutunulira olabe bonna tugenda gamala uswe tutambule nga bwetwazize olabe nga tugenda nga tuddayo nga bwetwazize nga tewali kitutuuseeko wadde wadde ye omusajja tayanukula nakati ekigambo kimulemye okukola namugamba mpeereza ebbaluwa ya poliisi n'abeero si abategeeza n'abamawulire abayite agayise nga jangu okuwonera baali wange ngenda okuwona amasavu gaali gaweesa gonna nga maliwo ng'atunula bw'ati era nveewo tusimbule tumuwene kajjambo tumuwene nkyakeera mu muziki toddayo okugendamu ebyo ebinanka tewali kibigenda kukola kati ne nabbi Hudu yagamba wano fakiduni jamia mwenna mwenna mwekunganye mwe ine balubale bamuloza mbu bansudde eddalu fakiduni jamia mwenna muveeyo mujje mubeeko enkweze munkolera obulabe bwe muntuusaako n'abagamba summa la tunzirun temunindiriza nakulindiriza kati muntuuseeko obuzibu n'agamba inni tawakkaltu ala Allah inni tawakkaltu ala Allah ze neesigamira Allah wange rabbi mukama wange omulezi wange wa rabbikum ate nammwe mukama wammwe ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha tewali kitambula ma min daba kullu ma yadibu ala wajhi al-ard eyo aslu daba kullu ma yadibu ala wajhi al-ard buli kyonna ekitambula ku nsi tewali kitambula kuno ku nsi okujjaho nga Allah yakiinako obuyinza annasiya ke kawompo wano Allah yakiinako obuyinza Allah agenda kikwata kawompo amakulu Allah yakiinako kuwa wasaitara teri kiri ku nsi kuno okujja nga Allah yakiinako amaanyi Allah yakiinako obuyinza Allah yakifuga wa huwa alqahiru fawqa ibadihi ye mukasi amakulu buli kyonna kikaka kyagamba ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha tewali kitambula okujja nga Allah yakiinako obuyinza nebe kuba kukijjamu omwoyo Allah yagenda okijjamu omwoyo okiraba n'agamba inna rabbi ala siratin mustaqim lazima mukama wange Allah tabaraka wa taala alikukubo egolokofu amakulu eyo yetukutte ebyobusiraamu ebya tawhid yekkubo eriko Allah wanna hatha sirati mustaqiman fattabi'uu Allah yagamba lino likkubo lyange egolokofu lyemuba mugoberera era bannabbi bonna libagoberera era lyebagobereranga qala muqatil bun hiyan fi maana al aya muqatilu yagamba فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم نبنا بسبا نبا شرينجي غنيشو فسكتوا نبا قولا شيء بسرق بسرق أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها كما أنت تبقى قصانتي بيبسو بلو متو ساكتز إذا تبقى قصانتي بيينيوم بيبسو بلو كليتا النفع والدي الضر بما يدى الدلال الرباري تصبر كليتا بقاقا مكاب nga lubaale bw'atasobola kuziyiza muntu agenda kufa bakimanyidde ddala kati kyobola bwe yabakyalenginga bonna basirika busirizi bonna basirika busirizi wa innama kanu yaduunaha ala maana annaha wasaitun wa shufaau inda Allah era abawarabu baali bakakasiza ddala nti amasanamu gaabwe n'amayinja gaabwe baali bakakasiza ddala nti tebiina kibigasa wabula baalinga bagamba nti jasi makubo tugayitira mu buyitizi kututuusa wa Allah subhanahu wa ta'ala la ala annahum yashfa'una yakshifuna dhurra baiti bagamba mu amasanamu gaabwe gajjawo emitawaana wayujibuuna addu'a almuttar era baali tebakakasa mbu amasanamu gaabwe ganukula omuntu abaali mbuzibu fahum yalamuuna anna dhalika lillahi wahda baali bakimanyi nti ebyo Allah yabikola yekka kama qala Allahu ta'ala nga Allah bweyagamba thumma idha massakum adduru fa ilayhi taj'arun oluvannyuma omutawaana bwegubagubajjidde mwenna mudde eri Allah mwenna mudduka edubaali yenna bamulekawo webabeera ku nnyanja amayengo ne gatabuka omusiiba ne gujja batandikira kuddukira ku Allah 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 thumma idha kashafa adduru ankum naate Allah bamala bubajjirawo omutawaana idha fariqun minkum birabbihim yushirikun tugenda okulaba gurupu ennene mubo ng'atezeeyo kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala قلت الشيخ يا غامبا فهذه الآية وأمثال فهذه الآية آيات إسبانك وبيزتو وأمثالها نيزي إسباننا تبصر تعلق القلب بغير الله زمن يلو الدرموت وكد لو متماغو ناغو تيكا كبتالي الله min jalbi naf'in mbu mukumule tere migaso au daf'i dharri oboku jawe mitawana wa anna dhalika shirku billah ereche chikura chabu shiriku oboga seku Allah subhanahu wa ta'ala wa fil aya muaye yo bayanu mulimu kunyonyola anna Allah ta'ala wasama ahla shiriki bidawati ghayri Allah Allah yateka abashiriku yabateka ko orwechi kurwacha wechoku sabibitali Allah warragabat ilayhi min duni Allah nukubiranga bibayinamu subi la binamalika wa Allah wa tawhid zidda thalika ngati tawhidi ali opposite yecho Allah subhanahu wa ta'ala yaninya banu yaninya abantu abateke mitima jabu kubitali Allah kubanga tawhidi ali opposite yecho wa huwa kubanga yetawhidi ali nti alla yad'u illa Allah umuddo kubanga taina kuwasabu kujakani Allah wala yarghabu illa ilayhi irabu nishayagala chuna inachisubira wa Allah wala yatawakkalu illa alayhi taina kuwa sikweska mirukujaku Allah wakatha jami'u anwa'il ibada nensi zendarazo nesigade la yasluh minha shay'un li ghayri Allah towali chinzina chimucho kirizwa kolera atali Allah kunsiza nesigade kama dalla ala dhalika alkitabu wassunna nga Qur'ani wechogera runye nesunna zombaka wajima'u salafil umma wa immatuha nga naba salafu bonna bakulembera begatta kwecho ne ba imamu abanene idhan kaida abamanyi bayogera wano ye kaida etuyamba okozesa ebintu abantu bibateeka mu mayumba gaabwe oba mu nyumba oba mu nyumba mamotoka ku mikono ebintu abantu bibakozesa bobo yagala kaida ekuyambako bikozesa abamanyi bagamba anna isbata al asbab المؤثرة وكون الشيء سببا لا يجوز إلا من جهة الشرع أو التجربة يقاعدة بقام بأن إثبات الأسباب وكنوا زاوين صنغة زو يقالوا قزسة كبرد وبشي المؤثرة إذينا إفكت انت مثلا وسبانو قبل تقينو كجم حديث أمران بن قصين يلي يتدكو وانو إليزي nenga agamba irize nje yetaddeko emuonyo obulumi waliwo bulwadde obukwata omukono obulwadde bukwata omukono wano munnawolovu omukono gonnane gukuluma kati mbawarabu baina nga irize nga bagamba bwojesiba obulumi buno obubadde wano bukendeera kati nga abaddira entengo tengo ne baziyisaamu obugundi ne baziteeka ku maaso bateeka erisoberezi mbye oba mamburuga gali membu kukola ki kukka maiga bagali wano ebateeka obugundi obuso gali mekukka kati ebi ebintu bikakasa obikozesa bagamba la yajuzu tekikkirizibwa illa min jihati shar'i okujjako nga oyina obulijuzi okuva mu Qur'ani oba mu sunna au tajriba obanga abantu bakigezesa mubasharat aliteko kuba kirina akakwate no nechi n'obulwadde waliwo omusawo gwe nali mbuuzaako ow'oluzungu n'aŋŋamba kakati gwe olaba entengotengo eno erina kakwate kiina obulwadde bw'eriiso kuba bagisibye eri wano wabbali kakwate kyakaliwo kati w'entengotengo gye basibye eno waggulu n'eriiso kati omusawo bwabagamba tewali kakwate tugamba tekikozesebwa senga omusawo atugamba tewali kakwate naye nga tulina bwino mu Qur'an ne sunna tukikozesa oba kitegedde kati principle wetu weyi kyonna kyonna omusawo kyatugambye nti kiina akakwate n'obulwadde masala bw'osalawo n'otekawo n'osigawo ddagala liyingira oba wenyokeza bwoti liyingira ne lijjanjaba ekirwadde kyonna eyo erya tajiriba likola era tulikkiriza mu sharia tayib ate oli bw'atugamba nga biri umurun khiyariya tebitegereka yasigwe ky'oba okola gutwala oteke wali mu mulyango omala oteeka mu mulyango kati kabuuko dde mu maaso deche nyuma nyuma tambulo utulo nywa mazi kujia kubotele tuga we bichino yoyo gira evyo tebili yo kia mweteka mwenye kubuka vote da vote katitula katebe malaweda chikanganya uwende webake evi bintu ntuwe bichetu evyo wakaima na wango tebina kakwati na burwade tebina kakwate wadde wadde na burwade nesinga alisiga kumuvili bwati mamga asiga huku nyaonye dagala liingira tugambo yoligenda kukola bali gezesa obali liko obujulizi nga mbisi gwenjuki nga habas sauda ne amalagala amalla imamu ibn qayyim fakta ina kitabu atib an-nabawi ezi kitabu kiri kimu ku fusul ezi kitabu kizad al-ma'ad ni aba manyi bakijjayo olwokuba yagaziwa nnyo mukyo atib an-nabawi enzijanjaba ya nabbi oba obujjanjabi nga nabbi weyajjanjaba nga nibakiwandika nga kyeyawudde nejasa yopati kitabu kye zad al-ma'ad so byonna bye tusoma muli nga nabbi yabigamba tukozese kino kigasa kino kigasa kino kigasa kino kigasa tubikozese ati nabbi sallallahu alayhi wa sallam ghaliba tewali byeyogera kukozesa kugira nga biina akakwate n'omubiri byonna byeyayogera ebisinga biina akakwate n'omubiri immanywa oba wama ebyogaa nti genda oteke wali kati kitambula bwoti ng'odda kyennyuma nyuma totunulayo ziikaawo eddagala oveeyo ojja kuwona ziikaawo eddagala oveeyo ojja kuwona kesi okiraba ithan omulyango gwayirizi n'ebintu abantu bye bakozesa gusobola okuteeka okusigaza omuntu ng'asigadde mu shiriku omutono oba agenderedda mu shiriku omunene oba kyakoze kituufu kasaba nga kyakoze kiriko obujulizi nga mubaka alayhi salatu wassalamu yakikoze ng'enteene mbaga yentende musanvu oli nazirya tetusobola mugamba kubanga kiriko obujulizi mubaka alayhi salatu wassalamu yakikozesa ithan obujulizi obwokubiri ya hadisi ya Imran ibn Husayn جتجو تاني كلاكو أمرون جو كنا دكو والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.